sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam altam hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiittaa nuti ceenaa oduu torban darbe dhiyeessine keessaa ka filanneen jalqaba.
Itoophiyaa giddu galeessaa godina Sulxee magaalaa Qibat keessatti poolisii fi dargaggoota musliimotaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoo du'u kanneen biroon sagal immoo madaa'uu isaanii qajeelchi dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Sulxee bulchiinsa magaalaa aanaa Sulxee Qibeetiin maqaa dhahuudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra gahe hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalittii keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalittii keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaarboor qara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'uu isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaa fi ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibee kanneen wokkara kanaan miidhamaniif gadditti dhagahame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaajiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qidduusti Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOA'f himaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuusaa amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa ka baqatan bilbilaan VOA'f akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelcha dhimmoota kominikeeshinii godina Sulxee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamotii dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaa keessatti nageenyi namoota hidhattoota faannootiin eenyu butamanii nu yaaddesseera jechuudhaan maatii keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himan. Komishiniin mirgaa namummaa Itoophiyaa gamasaan qaamoleen biyyattii keessatti hidhattootaan walitti bu'aa jiran namoota siviilota namoota meeshaa hin hidhannetti fuulleffachuurraa akka of qusatan dubbatee jira. Sahaa Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Ni'aatti jiraattonni magaalaa Mandiidaa fi naannoo magaalattii namoonni 8 hidhattoota faannoon ukkaanfamuun isaanii erga dhagahame 7 ol ta'eera. Akka maatiin namoota ukkaanfamanii jiranitti hagayya 12 yeroo gabaajimaataarraa gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiran daandiirratti namoonni danqaman kun hanga har'aatti gad hin dhiifamne. Jiraattuu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan namoota ukkaanfaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu ibsanii namoonni ugguraman kunneen nageenya isaaniitiif amma yaaddoo keessa jirra. Sagalee Ameerikaa himaniiru.
Jiru bichaadha waan an biraa waan nan beeku hin qaban. Achuma fannawaaruma jiru dursa mana hidhaa jiranii kanaan mammoo baasan jedha. Mana hidhaati baasanitti achi gammoojjiin jira miti gara gorgisa achitti gadi buusan jira. Kaffalaan hin jiru garuu namoota asitti hidhaman jiru miti kan isaa sanaa baasanuuti isin hin baatanii kan jedhan tokko hin jiru. Guyyaa tokkicha na bilbileera. Nageenya nagaa jiru garuu yuuti namoonni achi sun oo gadhiifaman malee isin hin gadhiifamtan nuun jedhanii ani gaafaddeera akka nama dhuunfaa tokkootitti. Maal seeta amma isaaniin kan jedhan hin bira taane laata? Namni akka keessanii odoo akka uumin hidhame jira isaa sanaa gadhiifsaniiti isin hin gadhiifamne. samsanin min jidani jidan nake honga fadu nami ya kaudonu min hitana injiru nuwa baye kukule sanne fi chalis neto wani sani ninkam nuna jatta gulchitu maana tabga hati jayi minna rakisa ramme rajala sabba kenya nufi diye sadake maani sinusne jadu baka eroba ye
trata magana mandida sa usani kan ipsan nam nibran makansani akka hiwa amne gafatan namon nibutaman nanno lafagamoji akajran agenye jachun himani rom
amma yroya fannus kalakti dani namon nibutaman kuni ora inawari jiramuti ndarara majiran kanjidu wadifanni guya gara guya titta ala saji jira chajira kanaf kamni motumma dubika na yifanna dati kene akasumasi motar kamfini sitoftan Terasa ni ni furata majiru buaya rabara buaya tu jira majira. Karena sedemi demi tu orang kena ratu mikuni. Kamu tu mati kiri sana ngedet kena mikar kampung ratu yohurata undan demi.
Bahkan amon ukam hamanjuran elalse mizin sota garis datu tafano nanu amara shwakawa ana siade brief wayuke sesuatu anera debir gacudaf tata fintasisne yerof milkovni. Misalnya sota fanno ke satoko iro namon saddet uguraman sagale Amerika fiyade kenen kajranitti namon saddet tanu negeny isani amansisada kunun sajra jachun dandin dannabada garamandida gesu umrota negeny amotu manchu famira iro banam namotakan halre tokomale akagallakisan ipsani trani komishini mergana wamato piaga masatin lammile meshamale yibuturat iye fachun sera edela dunyaste kanito piatin iyaka jachun ipsejram obbo imad abdulfatta komishini mergana wamato piati Direktoranan notim.
Kakomisini mergana mama Ethiopia terhadap mes aku makan satu re. Walik tibu insa hidanno pakai uang gara-gara tasi fomu kesati namun sivili. Ero gara-gara ti, ni dah gara-gara ti saat lama ak turanis saat lama ak jiran terhadap mes tu dapat satu re. Seroni walik tibu insa kena hoganan seroni dunia seroni biar kianasi walik tibu insa kamu kesatu. Namun sivili bila kami nu balad afsat. Telun, butun, jesun, bida kama jesun, orka teifatikan lafakani dawantevi. Namota nagaya akak abdeti kabatanitu motuman kana kuchumale, namota kana gadigis nyoki namotu. Motuman wana kasi nufkodumale, namota kana balakasi jesna jechudana ademsi demomukun, ademsi sera dunya sera biyeke nasfarlesu. Akan namagawa jesu. Akate debine kasu barbana komisini mergana momentopiat.
Timma kana ilalchu. Sudan ana abichufni a bulchinsa shwakaba wajira nagenya fi bulchinsa kan oromia akasmas wajira communicationi motumma federala ra deber gachudaf tirraqin tazisni harraf milkovni gaba sagali amerikatif sahidamto finira
nanno oromia keset barakumala mafqulashan namoni ibatokof jatama oltaan sababa ibebusan duusani biron fayananno oromia beksisejra jiratonni godina wallaga litaf qellem wallaga Ibe kanan lubun namo ta digdami sagali nanno sani ke sa darbu lubbatani hankenni qorichaadle akkajur VOF himaniru sahay damto jalqabatorbani gabaase ergite kuno
Adde abbabu adno jiraatto godina wallagga lixaati yero amma abba warrasani debalate man sani ke sa namoonni torba dibe busan qawabani jiru Obbo Abdi Guddina jiraata godina wallaggaa lixaa ta'uu isaanii himanii hammeenyummaa weerraa busaa ibsa ibsan.
Denisa abbaa keessa. Naannoo kaasee jedhamu, naannoo bubbee jedhamu, maannaazii, baadiyya baloo, sirkaa akkasuma aanaa beekii jala, mukuna aanaa gondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kanantumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti du'aa turani. Caalmaatti daa'imman akka furanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weerraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Johar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromia
keessa bakkoota garaagaraarraa deebii riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa bara 2015 keessa mirkanaa gara 1960 ta'a. Torbee darbe kana ammoo torbee 34 kan darbe ammoo gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabatee akka riippoortiin isaa jira. Kan dhibban sagal jette sun lakkoofsi isaa agaddee looditiin hojjetamee mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Dhiibbaan biyya busaatiin wal qabatee jiru. Beedimalee kanama lagga licaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasii adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallagga Lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbuu daayireektarii meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmadu Makonnin sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu epidemii yeroo isaa kan hin baay'ee jechaamsarra ta'ee baay'ee ol ka'ee jira. Saalaa yeroo isaan nuka hin dhumsine irraadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kan irratti geggeessine naannoo nama 1650 waan kana keessa namni 1650 kan ta'anidha. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan cimsanii yaalaman gara nama 2000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataarra yeroo gaana akkuma sila jenne dhiigaa dhabuurraa kan ka'e somba isaanii fayyad gochuurraa kan ka'e pirobileemii kaleen isaanii fayyad gochuurraa kan ka'e egaa walumaa galaa naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha amma kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uusaa erga darame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiruuf eegaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaalamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessi dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akka illee waan akka ambulaansii ammaatti hospitaalichaa ambulaansii illee hin qabu konkolaataa mukawwan fe'atu illee hin qabu rakkoowwan kana kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataa naannaa elektiraankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamu danda'uudhaani yoo barbaachisa illee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasilteet godhanii kan jirudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaalii barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiiniin mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eefi.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphataa adeemu paartileen mormituu ibsaa jiran mootummaan garuu kun ara jechuudhaan dirreen siyaasaa bal'aa ta'uu dubbata. Mitikuu Faqaaduu kanarratti namoota adda addaa dubbisuun gabaase qindeesse kuno.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu. Akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuufaa himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun irra deddeebiin dubbata. Dhaaba Koongiraansii Federaalistii Oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaaffiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Kaafuma filannoodhaaf qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo dhibba caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun hooggantoota hidhaa keessa Jawaar fa'aa Babakala Garbafa, Bedegene Tafa, Bohamza Borana, Okafa, Kobamiti, Wara Bautis, Baye Namalama Sadimani, Amani, Charmanichis, Akuma, Manata, who would amate, Manata, I haven't got amate, because it did the day, every. A mess of Kumabetu Tarele, Wari Abao, Okanoni Sari, Baye Nisani, Manahita Kesa Jurechala. Kara amma kafau jadi amma kuno bawakalan kolu gafecah juru kanjat kan namni bawakalan jadamu nak kantera ugasa ko underbaga butame futame kita kese jira injuru hampir kunju partichah fi central committee misensa tiga pertama wajira nak kanteri rakun musumman ufajuru kuna amma biyati dubila amma gudah kes kan lola tigran beta kan amara kan romo kese juru one lem beta kan unda kan debe Ango monopoli ankabate warre karana gatenista umalista u kapsa u bande sene tilema kanjiru dane kandufeda.
Obo Sadik Adam, misesa manamariba kabuota umata Ethiopia kanta anifi, achuma manamariba kabuota umata kesatis, misesa korela abi walkunamti danta alafi. Nagenyati dimakanaratti yada isani nuuf kennani ren siyasat ipatera kanu jechisisu ulaga nargisisu Ethiopia kesa hinjiru jechun ulaga wan jedan sana ibsun egalu
partin siyasat akko misensa horachuyo dende wajira banachuyo dende ummata tidiate ummata dammaifachu dende dula na filata gochu trati yo dangan ranjira ne kana gochu kan dende utate media tifayedame media fan hawasatis taw mala mainstreaming stows mala kana tiyo fayedamu kan dende utate kuni diren siyasa sirrita usawa nagarsisu Imoni nama kase kun kabata madam biyati tanakesa tinijiramu injiru jie achidevise yollalu dren siyasa imota kanan madalaman nijiru garu rakkon kanjiru rakko gama birachi ankanati mullatu.
Malini rakkon gara birajiru suni nisini mullatu kun?
Tokofa partilen morkatota biyati tanakesa tisocho ajiran dren siyasa Bella chukan hika isani tikhannani tutoko fara kokaba. Dirin siyasa kan bella tuf inni jalkaba faida ummatatif. Umman ni charra parti tokorra toko filetchu akka kabatu. Gochu dafi. Dugu gurri parti le morkatota asraha. Lamma fa yada ammaya yada umman ni jalatu. Yero yero burkisisa de murrati rakko gudra kesa jiu. Demokrasi in keso sani baye dadabina kaba ani tintali nan kabu hala kanani obelesofo
obona gesa oddo duran misense kongresi federalisti oromo kanturani fi erge Ethiopia ke satti jijiram siyasa dufe jedame angwa motumata ani kanturan yero amma bi America kanjiratan halli qabso siyasa biye kesa gara qabso hidanno me shawaranat kanjijiram fakkata jechun gafif debi nuwalinta senin jalkabu
Hal siyasa Ethiopia, hal rakisa kesa galera, jechun duguma. Kapson biya san kesa godamu kapso siyasa chala kapso hidan nosi tijijiame. Halak na kesa tuora karana geati ni yokani serakavesan onijeru hali karani kiri tana tafakata.
Wal magalati hal Ethiopia kesa. Kesuma gama demokrasi tin wanti juru sadarka abdi kutattu ragamera
an abdi kutat sadarka abdi kutachu gera je in amanu still conflicting ku yo fatenna woldu batani gara to potti kadu mutate amma category at least arar bu ejira ka hidatto sabra olin woldu batame yo gara to potti kadu mutate Fakena marimi biyolessa hunda galesa je tokko ingo danaida marisan kessa prosesi akasitin biyu kungara nagati tidemu dande tiyo nagenne dufemmo gazin demokrasi baradera surejira ero hunda fedinillen guddajira garasit kakafachu hindanda maje e amana
kesmo tako dr daraji hawas buna gesa oddofi obbo sadiq adam guddangala tefad kopi dure demokrasi harrafkin defanne asumaratti golabna An, metekuf kaduti.
Nanno amara kesat walti buin somno ta motum maf, hidatto ta giddut umma majrun, umma ti tajajila egum safayya abajra chusa sejra.
Mayam Sikrif Masfana Rage Gabasa Irgan Jalanit Umfe is.
Lolum notifano filotota federala giduti jalqaba baati hagayya keessa sadarkaa olaanaa ragee kunis wal dhabdee ji'ootaaf ture booda milishaan faannoo caasaa nageenyaa idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessarraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru gabaasni kun itti dabaluudhaan. Erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala ooluus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jiraataan magaalaa Dabrataabor tokko akka jedhanitti lola guyyoota hedduuf gaggeeffame hordofuun waraanni federaalaa magaalattii erga dhuunfatee booda torban darbee dargaggoonni hedduun to'annaa jala ooluu isaanii dubbatu.
Yoo sibiyaatiin immoo bilisa achi hin beekan dhalootaan danda'a.
Ammas balaa keessa jirra. Naannoo sanyoo gabayaa jedhamuun beekamutti buufanni poolisii jira. Dargaggoonni hedduun achitti hidhamanii jiru. Meeqa akka ta'e odeeffannoo hin qabu garuu roobii fi kamisa manaa gara manaa deemuun meeshaa waraanaa fi faannoo barbaacha naanna'aa turan.
Fiild maarshaaliin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa jimaata darbee ibsa kennaniin. Kana booda haalli bulchisa naannoo Amaaraa keessa jiru sodaa nageenyaa kan fidu miti jechuu isaanii Maayaa Misikir Finfinnee irraa gabaasee jirti. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfina Arraagee Dasee irraa akka gabaasetti bulchisa naannoo Amaaraa godina Gojjaam dhihaa Daamoot Shawaa Kaabaa Maajatee fi Walloo Kaabaa Aanaa Gidaanii fi naannoo Laallibalaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen. Namoota nagaa yookaan sibiilotarra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana hatattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru. Kunis hoogganaa haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraa hundeeffame mijataa akka ta'u beeksisee ture. Ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jira lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsuti bana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan piroojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAIDitti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Naggaa Tasfaayee himanii jiran. Sahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudhaa jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artist jechuun jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin humna nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaafin kan muuziqaa kana keessatti hirmaatis. Nageenya Oromiyaa keessa jiru kana santu booressee kanatu booressee yookaan kanatu sirraa'u qaba santu sirraa'u qaba jedhee wanti dubbachuu danda'u jiru. Dhugaan inni haalle nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan hin hubattu. Dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee mataa dhufuuf yookaan gara manitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san barudha. Isa kanarratti hojjechuutu dursa jedhee hanga ammaatti namni yookaan irra taasa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamu qofa jedheetu kan taasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu garuu san. dursa esatti bade enti ballese wan jabisan barame so rega ame jede na mana ka kotti aka mana tasra banne hasu kuma kana salba muti baize ne genyo ro mate sirjiru
daga gon ya de isani sagale amerika tif kodan aka jiranitti bu urinaga uga barbadu da jiru dargaggo abdi balai oromia wogota dira daf dire warana tate garfas gabbif nagati deb sudaf qamulin sab oromof qapsof najiran hundi yada wali walif kabajun hawas giddugale stay satani mariyachu da jiram
fatilen siyasa kanisan qapsa kanisan ujetan hawasa fi hawasa jichu gargwe tika anga buddati kote buddati anga mbistarati fisara kagu guddara na mwata jiran so sankane giddugale sabukatani fedisani kofa giddugale sabukatani alam jeta kesumatu na mwoni siyasa otufan na mwoni magala jiran alam jeta bayu kawa tudanda dikama alas alam jeta bayu kawa yoru mwani kenya bayin ambari ya jiratu magala tika kese kanjiratu nita gudda kese kote bulan kota tinya tudanda jorje sabar sifat tudanda beegalun dandau mati boleh tiga mun dandau awas nikenya ni amaja abad abadi ya kesetanjo awas nikenya bayi ni amaja ekonomi tim jina jatim si asan awas mati wang dumati awas nikenya ni ama wang juru rapi awas nikenya pun kapsa regaji enam ni kami ju wanta awas sambil rawo juga awas safia juga wanti ojiko do hundumarat kalso do sochi sochi kam ke satiyu wanta awase gudu gele sokodati wanta awase mini wanta awase safayedu osora wote so jidi awase chafgare ta jiyale
dagaggo abba tolas dagagge si jalqaba ofisati nagar gachu qaba naga labsu daf jechun ya da saib sejiram
jalqaba hon nagar gatti namotana nuko jiran kalalaga lafsiyo kamu naga kinidanda esiko naga de aniwon naga de kali nagi ni jiraachu dando yo kamu namo tananno ko jirani kanagi naga kinidanda jechu naga malku barba chisa komu ko jiraachu wa de ga jereya walso na nibiyamchu ennimormus ennimorkatu ni baka kami yujuru insaw somu ni barba chisa ubaju lekinne uga sanrada balle uga tali mari tai su damale awal somnate uga jarra kana o jarra ipatu koli de udan dai o somni jirale nagenyu waje de yada uga da gara da patani o mari tani yada jemu ka ka ko je to jemu to man tai ha ta nemni kamiyu uga jiru ho be ku uga san hale uga san khamse waye uga lan lan uga ni de yada ka
artist Brooke Girmamo artin humna gudda qaba ittifayedam nanjechun ipse jiram
akobitaadi ogeti aadi akuma namatani nagala hasaranko ogeti aadi nagahunde nagale nagala kana nus ummaani nagatagele aatini nagu mohumaani nagu parti shaadati ke liye hazir waqo huwa sabhi aadmi ka pranam karte hain yaani bohman ka karte hain aapko ye bola
ubunagat sfaid abbat digirsa usid keset oges ijar sanegenya fi waltain siyasa taudan nan oromia keset akkojitan ipsun dabatich sagantale negenya labsan irat chimse hojjecha jirajiran wallo kan tlipi waye nagalapsu kanas gurmu artistu datin akkojitamu fkan halam jesta usa ipsan ijrum
programming kenya waltain siyasa bi keset akko oromia ammo oromia keset latin siyasa taayo kabaneyu menjadi data yang untuk beliau, kan ada data sebenarnya untuk beliau. Fokuman sekarang, fokuman rumah kerja, salah satu rumah, dia punya kisah jalan. Kalau mereka kisah jalan, kalau mereka apa jalan depan, boleh ke bersih, boleh ke ini, boleh ini sama kerja mereka. Program ini yang asyik tadi, arti mana cima, mana ni kuat, mana guna kau ini, siapa yang beli jadi apa?
Artistoni fi dargaggoon saganticharratti hirmaatan sagalee Ameerikaatiif yaada qoodan nagaadhaaf dursi dhugaa barbaadu yaada walii waliif kabajuu fi gaaffii hawaasichaa giddugaleessa taasifachuun murteessaadha jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti
yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.